List Galackým, 6. kapitola, od 1. po 5. verš. Bratia, ak by niekoho aj pristihli pri nejakom poklesku, vy duchovní, napravte ho v duchu tichosti. A daj si pozor, aby si aj ty nepadol do pokušenia. Jedni druhých bremena znášajte a tak naplníte zákon Kristov. Lebo ak si niekto myslí, že je niečo a nie je nič, sám seba klame. Nech každý skúma svoje dielo a bude mať chválu sám pred sebou, ale nie pred iným. Lebo každý svoju ťarchu ponesie. Ešte prvá kniha Mojžišova, 3. kapitola, od 8. po 13. verš. Keď začuli kroky Hospodina Boha, chodiaceho za podvečerného vánku po záhrade, skryl sa človek a jeho žena pred Hospodinom Bohom medzi stromy záhrady. Hospodin Boh však zavolal na človeka a riekol: kde si? A on odpovedal: počul som ťa v záhrade, bál som sa, lebo som nahý, i skryl som sa. Na to Boh riekol: kto ti oznámil, že si nahý? Nejedol si zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť? Človek odpovedal: žena, ktorú si mi dal, aby bola pri mne, dala mi zo stromu i jedol som. Na to riekol Hospodin Boh žene: čo si to urobila? A žena odpovedala: had ma podviedol, nuž jedla som. Každý z nás už bol v nejakej záhrade. Dnes by sme mohli záhradu čiastočne prirovnať možno k parkom. Možno by sme mohli o záhrade, pokiaľ žijeme v mestách, uvažovať tak ako architekti niektorí, ktorí tvorili záhradné mestá, vytvorili takú architektúru najprv v Amerike, záhradného mesta, aby tam ten život bol pokojný, primeraný, premysleli to dobre, ale nevyšlo to. Tieto mestá by museli byť postavené najprv na ľudskej vzájomnosti. Samotné záhradné mesto s nízkymi budovami, dobre rozložené, s parcelami, ktoré by neboli zneužívané, nestačí. Je potrebné najprv, aby ľudia boli ochotní znášať bremená tých druhých. Preto sme čítali na úvod v liste Galackým najprv, že jedni druhých bremena neste, znášajte. Pomáhajte človeku, ktorý ide vedľa vás, keď je preťažený. Takže nie záhrada najprv ako riešenie nášho problému, nie záhradné mesto, ale nové vzťahy. Nové vzťahy súvisia so zákonom Kristovým. Pán sa o to postaral, aby sme tie nové vzťahy mohli žiť v jeho moci, v jeho láske, aby sme za to horlili, ako sme to hovorili pred týždňom. Horlite za lásku a za duchovné dary a najmä, aby ste prorokovali. Takže zákon Kristov je nám darovaný cez jeho kríž, cez jeho utrpenie. On sa umenšil, list Filipským, 2. kapitola, hymna Kristova, hymna lásky, hymna na Ježiša Krista, veľký hymnus. Ježiš je Pán. Jeho zákon nám bol darovaný do srdc. Nie zvonku pre vonkajšie veci, len pre vonkajšiu záhradu, len pre tú harmóniu, ktorú si nejako vieme vyladiť vonku. na naše srdcia. Mocou Ducha Svätého, slovom Božím, bol zákon Kristov napísaný. A dnes si máme povedať, ako máme ten zákon Kristov žiť a v akej slobode. Pretože ľudia rýchlo prejdú od zákona Kristovho k iným zákonom, ktoré ich zotročujú, ktoré naopak im bremena kladú na plecia a neuľahčujú im chôdzu v krokoch viery. Preto sme hovorili aj o dare proroctva minule, o zasľúbení Božom, o svetle Božom, o tej novej ceste, na ktorej nemusíš nosiť rôzne príkazy a zákazy na svojich pleciach. Ale zákon Kristov ti oslobodil srdce, pretože zákon Kristov je o tom. Všetko som ti dal, nový život. Stvoril som z teba nového človeka, nové srdce som ti dal. To je zákon Kristov. To sa stalo novým cez slovo Božie, cez slovo zasľúbenia v nás a cez slovo, ktoré sa naplnilo. Prečo máš ty nové srdce? Lebo je tam zákon Kristov. Lebo to povedal Pán. Stvorím vám nové srdce. Ako Dávid prosil, tak sa stalo. Stvor mi srdce nové, čisté, pre cesty vyrovnané. Takže list Galackým, vrátime sa k tomu, čo som na úvod čítal v 6. kapitole a v tom druhom verši v 6. kapitole zopakujem jeden verš. Jedni druhých bremena znášajte a tak naplnite zákon Kristov. Lebo to je naša častá otázka. Dobre, mám zákon Kristov, mám nové srdce, ale mám ho mať naplnené láskou. Ako to mám urobiť? Odpoveď z písma je napísaná. Je tu. Jedni druhých bremena znášajte a tak naplnite zákon Kristov. Teraz už nikto nepovie, ale ja na to nemám vhodné srdce, aby som bol ochotný znášať bremeno iného človeka. Nemáš? Tak si možno hovoril pred rokmi, keď si nebol znovu zrodený, keď si sa o iného nestaral, keď si sa staral len úzko o svoju rodinu a zavrel si za sebou dvere a zamkol, to je moja rodina a ja sa iba o svoju rodinu budem starať. Tak mi povedal jeden priateľ raz. Ja a moja rodina. V tom som ja dobrý. O svoju rodinu sa postaram aj cez mŕtvoly iných. A ja som sa na neho díval, či to myslí vážne, či to hovorí preto, aby ma skúšal cez nejaké kontrasty. A on hovorí, áno, to je nový zákon spoločnosti. Keď ty sa nepostaráš za akúkoľvek cenu o svoju rodinu, tak tá rodina nebude mať, čo potrebuje. Ja mám túto filozofiu. A uplatňuje sa, hovorí, a darí sa mi. A moja rodina všetko má. Čo má tvoja? Pozrel sa na mňa. Moja rodina má nové srdcia. Moje deti, moja manželka. Zbor, ktorý tu sedí, má nové srdcia. Máme málo, máme zákon Kristov, máš nové srdce. A otázka teda sa musí zopakovať. A už tento uhol pohľadu my nepreferujeme, ktorý som tu zo sveta uviedol cez výpoveď toho môjho v úvodzovkách priateľa. Jedni druhých bremena znášajte a tak naplnite zákon Kristov. Ako máme tie bremena znášať? Dobre, budeme ochotní od dnešného dňa znášať bremena iných. Ale ako? Veď ja som svoje bremena nevládal niesť. A tu nás Pán v záhrade stretáva, a teraz prečítam z tretej knihy, teda z prvej knihy Mojžišovej, z tretej kapitoly, za podvečerného vánku. Aký je podvečerný vánok? Tak možno nám evokuje ten podvečerný vánok v spojení so záhradou obraz, keď niekto sa ťažko narobil počas dňa, napracoval, tvrdo robil, a už je tu podvečer a ide sa prejsť. Je tu vánok, osvieži to jeho unavené telo. Ach, ako je dobre v takom vánku. Splnil som si diel svojich povinností. Idem sa prejsť, nadýchať vzduchu. A možno niekoho stretnem, prehodím slovko, dve. A tak sa pekne porozprávame, rozídeme. Ale čo zajtra ráno? Znova budeš otrokom od 7. do 4. alebo slobodným tam, kde pracuješ. Slobodným pre Krista, alebo budeš opäť ako Adam vyhnaný z raja tvrdo v pote tváre robiť a jedným okom myslieť a časťou mysle, oh, kedy bude opäť ten podvečerný Vánok? My sme k slobode povolaní. Tam, kde pracuješ, pracuj najprv pre Krista, aby si naplnil zákon Kristov. Pracuj v slobode aj tam, kde si v zamestnaní, lebo ty si Kristov už. Ty nie si otrok nikoho. Ty máš pracovať poctivo, podľa poriadku, ale ty si syn už živého Boha. A v tebe je nový poriadok napísaný, ktorý je ďaleko, ďaleko väčší ako ten poriadok a zákon tohto sveta. Takže keď v nejakej firme, keď v nejakom pracovisku si pomáhajú jedni druhým, tak aké máte skúsenosti? Je to znášanie tej ťarchy pravdivé? Jeden kolega druhému pomáha niesť v zamestnaní, tak nezištne tú ťarchu? Alebo je to inak? Každý, ako som to naznačil, najprv pre seba a pre svoju rodinu a vydobiť si z toho zamestnania čo najviac. A je tu trhové hospodárstvo a predsa musí byť súťaž a predsa musí byť tu. A preto je kvalita iba, že je tu súťaž na to, teda predsa tu musí byť súťaž na to, aby výrobky boli kvalitné, lebo keď jedna firma súťaží s druhou, tak každá sa musí usilovať robiť kvalitne. To je kvalita sveta. Toto je kvalita podľa meradiel sveta. Ale je to sloboda? Alebo je to otroctvo? Je to práca nového Adama alebo starého? Pracuješ aj ty tak? A len vyšší plat a výkonnejší byť a iného utláčať a sa tešíš, oh, ja som oveľa lepší ako ten. A doma sa potom večer možno mnohí rozprávajú, joj, ale aký my sme dobrí. A tí trpia, lebo nevedia, lebo sa dobre neučili v škole, lebo nevedia chodiť v tom a v podniku sú slabší. Jak dobre je nám pri srdci tak lahodne, že my sme na tom dobre. A ostatní, nizulinky plat a ešte sú šikanovaní, tak im treba, nevedia sa obracať. Poďme naozaj preč z takého poľa. Poďme do tej naozaj pravej záhrady teraz a príjmime to, čo sme možno prijali zatiaľ tak čiastočne, len ale nie úplne. Tak vysvetlíme si, či tento podvečerný Vánok platí pre človeka, alebo bol pripravený, ktorý sa najprv nadrel a Boh mu potom odmeria trošku odpočinku, alebo či to je inak celkom. Či to bolo v Božom pláne inak, celkom musíme vedieť. Či tu naozaj musí byť otroctvo, či tu musia a museli byť vojny, či tu musí byť trhové hospodárstvo, či tu musí byť otroctvo, či tu musí byť útlak. Či toto Boh naplánoval? Tu sa hovorí a hneď poviem o čom. Keď začuli kroky Hospodina Boha chodiaceho za podvečerného Vánku po záhrade, Jarka, a teraz zastaneme. Poviem takú trošku pohoršujúcu vetu teraz. Pán Ježiš si želá, aby sme sa prechádzali v niektoré dni. Aby sme sa vedeli prejsť s tým priateľom, s tým bratom, ktorý má ťažkosti, ktorý má ťažké bremeno. Aj s bratom, aj s príbuzným, aj možno s nepriateľom niekedy, keď bude ochotný to prijať, aby sme sa vedeli prejsť. A čo mu máme povedať? Už, ako vždy, začína priame posolstvo teraz pre nás, ktorí sme tu prišli. Čo máme tomu otrokovi vedľa nás, tohto času, týchto rôznych firiem, toho, čo sa tu nazýva zvonku dynamický život, povedať? Najdi si jeden deň v týždni, jednu hodinu niekedy v dni, prejdi sa s tým človekom. Či okolo stola sa prejdeš, alebo po parku, to už ti povie ten tvoj partner, kde bude ochotný sa prechádzať, ale prejdi sa s ním. Ide o uvoľnenosť, ide o to, vyviaž ho z tých väzieb otrockých, povedz mu, hodinu nebuď otrokom sveta a hodinu buď ochotný počúvať, čo ti mám oznámiť. Jedného dňa, verme tomu, ten človek vedľa teba, ktorý je preťažený. Už hneď ti aj naskočí na obrazovku tvojej mysle, kto je vedľa teba preťažený. Už ten deň sa blíži, keď ten preťažený človek začuje od teba takúto ponuku. Poď sa so mnou prejsť. Boli sme raz s jedným mojim bratom u ďalšieho a mali sme pre neho odkaz, prechádzaj sa pri mori, prechádzaj sa s pánom Ježišom. Teraz prechádzaj sa po záhrade. Zavoláš zajtra svojho manžela. Poď sa so mnou prejsť po parku. Nemôžeme byť doma, však sme doma, stále pozeráme televízor, pijeme si tú kávu. Nejako nám to nejde doma, ten rozhovor, ktorý má byť prechádzkou. Ale aká prechádzka? Čo mi chceš povedať? Však povedz teraz. Prechádzka, to nejde o kráčanie iba. Nejde iba o vzduch v parku alebo niekde v záhrade. Tu ide o to nechať sa uvoľniť zo všetkých väzieb, v ktorých si otrokom, bojíš sa choroby, straty miesta, neistoty. Je toho veľa. Lebo ja ti chcem v tejto časti, Bohom darovanej toho času, v tej jednej hodine dňa, v tej jednej minúte, odovzdať určité posolstvo Božie. A už k tomu smerujeme, aké dnes nám pán pripravil. Lebo my sa takto teraz prechádzame srdciami. Už tak nás Boh vyformoval, že už sú ochotné naše srdcia sa teraz uvoľniť z väzieb sveta a teraz sú tu vedľa slobodné, znovu zrodené, prechádzajú sa. Tak čo mi chceš povedať? Vypočuje ťa nakoniec tvoj manžel a pôjde sa s tebou prejsť. Tvoj brat, ktorý trpí niekde vo väzení alebo niekde veľmi ďaleko trpí v cudzine alebo ktokoľvek, pôjde sa s tebou prejsť. Čiže už máme ten prvý bod. Od pána podarovaný a oznámil som vám ho. Nájdi si hodinu pre pána a pre mňa. Už je to tu. A teraz ti odovzdám posolstvo. Poviem malý príklad, malý linky príklad. Jeden svetoznámy herec bol otrokom tohto sveta alebo určitých vecí, ktoré v tomto svete ho zotročovali. Niekoľko rokov. Bol preťažený. Nevládal niesť svoje bremeno. Bol v tom alkohol. Bol to herec už vtedy veľmi cenený. Jeho meno poznáte. Volá sa Anthony Hopkins. Ten človek bol preťažený. Ale jedného dňa začul vo svojom srdci, mal by si prestať s tým alkoholom. A tak sa dostal do kontaktu, lebo to bol Boží hlas, s jedným hnutím misijným. A v tom hnutí sedela možno obyčajná žena pre mnohých. Nezaujímala navonok. A keď tam vošiel, lebo ten Boží hlas povedal, mal by si to bremeno zložiť už. Tak potreboval, kto by s ním niesol to bremeno. Potreboval niekoho, začul hlas Boží. Potreboval človeka, ktorý by sa s ním prešiel po záhrade, ktorý by mu povedal, netráp sa, nastal nový čas, to je tá záhrada, nová minúta milosti. Boží čas Kairos, nastalo niečo, čo prichádza z neba. Tu sa stane Boží skutok teraz. On to vedel, on to nevedel tak presne vtedy ešte povedať v sebe. Ale šiel tam, a ona mu povedala jednu vetu. Veľmi krátku vetu. Ale dôležité bolo, že pomknutie bolo u oboch od Boha. Prechádzajte sa, poďte, lebo toto je podvečerný Vánok, sloboda. Nie po ťažkej práci, ktorú budete opakovať zajtra, chvíľku vánku vám dávam. Vánok Ducha Božieho, vanutie Ducha Božieho je tu. A zrazu sa prechádzali, tých niekoľko minút v tej kancelárii, srdcia ich posadili sa, vedeli, že je tam vánok Ducha Božieho. A toto tam nastalo. Kde si človek? Prečo si nahý? To prebehlo, ale v milosti Božej. On vedel, že je nahý, že je pod ťažkou ťarchou alkoholu. Ona vedela, tá druhá, že bola niekedy v hriechoch tiež, ktorá už bola misionárkou. Oni to vedeli povedať, ale nielen tak, to on mi dal To preto, lebo on je vinný. Oni prešli už tým pokáním. A tá jedna veta vám poviem, ktorá zmenila tohoto herca svetoznámeho a ho z alkoholu vytrhla. Verte v Boha. Povedala, verte v Boha. A on, je to zapísané v jednej knihe o ňom, svedčil takto o tom. Keď som tam chádzal, keď som tam stál pred tou ženou, vedel som, a to je ten vánok Ducha Božieho, tá záhrada, to je ten dar len milosti, vedel som, čo potrebujem. Ale bál som sa toho. Ja som vedel, že potrebujem jediné slovo Boh. Ale nevedel som, čo s tým ďalej. Ale bál som sa toho Boha, lebo som sa bál. Čítali sme. Prvá kniha Mojžišova, 3. kapitola. Počul som ťa v záhrade, bál som sa, hovorí Adam, lebo som nahý. Ale my žijeme v čase, keď Ježiš Kristus nám vybojoval všetko a toto bál som sa už nie je posledné slovo. Ja sa bojím Boha, tak utekám od Boha. Preč? To ste počuli vo svete od mnohých kolegov, od mnohých ateistov. Joj, s Bohom mi daj pokoj, lebo sú vojny v starom zákone, lebo Boh je Bohom vojny. Začnú hovoriť rôzne veci, o ktorých nemajú ani potuchy, čo hovoria. Ja sa bojím Boha nakoniec, skryjem sa opäť medzi figové lístie, medzi démonské praktiky, magické. To predstavovalo vtedy tie stromy, medzi ktorými boli skrytí. Mágia, všelijaké ďalšie duchovné zaujímavé listy, medzi to sa skryjem, to bude na mňa oblažujúco pôsobiť, ale tu je vytiahnutý. Tu bol vytiahnutý ten svetoznámy herec a začul, keďže šlo o vanutie ducha, keďže už vedel, že sa bál Boha, ale zároveň tam bolo to mocné Božie, poď ku mne, lebo ja ťa milujem, lebo ja som ťa neprišiel zatratiť. Pán Ježiš neprišiel svet odsúdiť, ale spasiť. A ten Anthony Hopkins počul to, čoho sa bál, ale počul to ako dar milosti. Dáva sa ti, ako by mu hovoril hlas z neba cez tú jednoduchú služobničku. Viera v Boha. A on to, čo potreboval, prijal. Trvalo to niekoľko sekúnd a odišiel uzdravený. Niekoľko sekúnd. Tvoj brat, tvoja matka, v akom je väzení? Nejde o alkohol, ide o marnomyselnosť, o pýchu u tvojej matky. Aká je tvoja matka, tvoj priateľ, tvoj brat, tvoj príbuzný? Aký? Aká? Jeho väzenie vidíme. My vieme. My vidíme. My máme duchovné videnie. Ale stačí povedať tomu človeku, chcem niesť ja s tebou tvoje ťažké bremeno. Ako ho poniesieš? Ver v Ježiša Krista, povedz dnes. A možno aj my si pomyslíme, možno. Iba toto, veď to som jej povedala. Že Ježiš má byť zvrchovaný, že Ježiš má byť pán, že Ježiš je spasiteľ, že Ježiš je darca života nového. Veď to nestačí. Nie. Teraz sa musíš zastaviť aj ja, aj ty. Musíme. Keď takto povie, že to nestačí, tak nám nestačí Ježiš Kristus potom. Tak nám nestačí spasiteľ a potrebujeme nejakých spoluspasiteľov, spoluspasiteľky. Odváž sa povedať tú jednu vetu. Ver v Ježiša Krista. A budeš spasený ty aj tvoj dom. A trvaj na tom, že to nie je málo a že to stačí. Ibaže môžeš potom hovoriť o hĺbke jeho lásky. Ty už potom môžeš hovoriť roky a roky, kto je to Ježiš. Lebo keď tá osoba príjme, stačí mi na vyslobodenie z akéhokoľvek väzenia viera v Ježiša Krista, Syna Božieho? Áno. Nič viac nepotrebuješ vedieť. Nepotrebuješ preštudovať teologické smery 21. storočia. Ver v Ježiša Krista. Tak keď tak málo stačí, tak preto, prečo sú všetci v kostoloch poviazaní, povie niekto, alebo 90%. Aj tu prečo bolo poviazané množstvo ľudí? No preto, lebo tá jednoduchá veta nám nestačí. Tá veľkosť Božia v tých troch slovách. Ver v Ježiša Krista. A potom mu hovor, kto je to Ježiš. To je tvoja povinnosť potom, ale radosná, slobodná povinnosť hovoriť, kto je Ježiš. Svedectva o skutkoch Pána Ježiša v tvojom živote, potom mu hovor a Duch Svätý ti pripomenie, čo pre teba Pán Ježiš urobil. Choď domov, kde si vyrastal, som počul v prvých mesiacoch znovu zrodenia a hovor, aké veľké veci ti učinil tvoj Pán. Našiel si dnes odpoveď v posolstve. Čo máš povedať bratovi, ktorý je vo väzení? Čo máš povedať matke, ktorá bola vytrhnutá z choroby na čas, ale nie preto, aby bola zdravá fyzicky tu, ale aby bola uzdravená, slobodná, silná v Kristu a aby bola užitočná ešte aj pre svoju dcéru, syna, pre svojich ďalších príbuzných sesternice, aby bola užitočná v pravde slova Božieho. Takže volajme ľudí do toho podvečerného vánku, aby už neboli viac otrokmi. Nie sme s nimi spoločne ich bremena cestu jednu vetu a zrazu budú vedieť, že majú odpočinok, ako je to v Matúšovi napísané v 11. kapitole. Pán Ježiš sám povedal, poďte ku mne všetci, ktorí ste preťažení a ja vám dám odpočinok. Takže viac k tomu nepoviem, ale teraz poviem ešte iný záver pre nás, ako pre zbor. Dnes je posolstvo povedané jednotlivcovi a ako vždy aj zboru. Toto bolo jednotlivcom, čo som povedal, budú vytrhnutí. Tu niet tieňa pochybnosti, že keď ten človek príjme toto veru Ježiša, že mu nebude daná viera. Keď povie, chcem veriť Ježiša, môžeš mu povedať, dostaneš to. A s touto vierou a s Ježišom Kristom celým ukrižovaným a vzkriesením dostaneš nový život, uzdravenie, slobodu, všetko. Ale teraz ešte jedna vec. Keďže sme čítali na záver v liste Galackým o bratoch, tak musíme jeden krok ešte urobiť v závere, ktorý je pre zbor. Doteraz to mohlo platiť pre ľudí, ktorí ešte, povedzme, nie sú v cirkvi alebo nie sú ešte zapojení do misie. Tak ver Pána Ježiša a budeš naozaj vytrhnutý. Ale teraz, čo poviem, platí pre zbor. Je tu napísané bratia, tak sa začína tá kapitola 6. list Galackým. A už len ten druhý verš prečítam. Jedni druhých bremena znášajte. A tak naplnite zákon Kristov. Lebo svet chce vidieť, ako je to tu naplnený, ten zákon Kristov. No a povedal som v prvej časti, že znášanie bremien je to, keď povieme ver Ježiša Krista, ale my už máme chodiť s Ježišom Kristom. Krokmi viery v zasľúbeniach. Poviem to v závere naozaj teraz stručne, čo máme my urobiť. Ja s tebou, ty so mnou, my. Vyrovnať si rady. Dnes je deň, keď sa pripomína vyslobodenie, ktoré v druhej svetovej vojne, na konci druhej svetovej vojny 8. a 9. mája v roku 1945 bolo označené ako vyslobodenie spod moci fašizmu. Deň víťazstva nad fašizmom, nad strašným otroctvom, nad strašným znetvorením ľudskej tváre. Dnes sú prehliadky na námestiach. Len preto som to spomenul, že tie prehliadky sú nacvičované. Rady vojakov sú vyrovnané. My sme vojaci Kristovi. My nemusíme robiť raz za rok prehliadku, keď je deň víťazstva nad fašizmom. Ale my máme mať stále rady vyrovnané. My máme mať stále poriadok vo svojom zbore. Poriadok Kristov, nie zákonnický, farizejský, nie podľa mŕtvej litery, kde jeden druhého utláča a kladie bremena jeden na druhého. Ten poriadok je taký, ber bremena od druhého a dnes v Kristu, ktorý ich nesie vlastne jediný s ním. Čiže záver bol ten a premyšľajte modlitebne, čo to znamená mať vyrovnané rady. Zatiaľ poviem len toľko, lebo Pán mi to tiež rozdeľuje na pokračovanie. Sme, keď putujeme, alebo keď niekedy ľud Boží do Jeruzalema putoval, v určitom poriadku. Vpredu možno ide niekoľko ľudí, za nimi niekoľko, ďalej niekoľko. Je tu celý kráčajúci zástup. Aj my sme pútnici živého Krista. A nejdeme v takej línii, že jeden vedľa druhého kilometr, také cesty ani široké nie sú. Ideme, najprv sú postavení do čela tí, ktorí nesú najväčšiu zodpovednosť a slúžia všetkým. Nie tí sú vpredu, ktorí nejakým spôsobom kývu zástupom z tribúny, tu sme my ministri a my nesieme ich obrázky a kričíme hurá. Vpredu sú tí, ktorí nesú zodpovednosť v teréne života, ale majú byť vyrovnaní v tom svojom rade. Za nimi, ktorí nesú ďalšiu mieru zodpovednosti, možno o čosi menšiu, nejdú do tých všetkých bojov ešte v predstihu. Idú ako ďalší v poradí. Neurčím to ja ani ty. Pán určí, kto je aj v tomto zbore vpredu, nie preto, aby bol oslavovaný ako človek, ale má veľkú zodpovednosť. Takže záver končím takto. Bratia, sestry, sme tu pred tvárou Pánovou. Sami medzi sebou si hovorme v duchu písma, kto prevzal v tom zbore najväčšiu zodpovednosť. A keď si budeme vedieť vymenovať, ja neviem koľkých, 10, 4, 3, tak tí nech sa skontrolujú, či majú vyrovnaný rad. Kto prevzal zodpovednosť v menšej miere, opäť nech sa zosúladi s tými, ktorí podobne nesú podobné bremena, a vyrovnať si rad. To je všetko. Tak sa znášajú bremena. Lebo ty nebeháš v tom zástupe alebo v tom poriadku kráčania vždy dozadu, dopredu, kto potrebuje pomoc. Ty si zodpovedný za brata, ktorý je vedľa teba. Ty nemôžeš všetko naraz robiť. A ty musíš vedieť, kto s tebou vedľa teba kráča. A v akej zodpovednosti. Záver. Jedni druhých bremena znášajte a tak naplnite zákon Kristov. Amen.